Letošní nekulaté výročí dočasného vítězství komunistické strany nad demokratickou většinou v Československu si zaslouží pozornost nesnad proto, že by naší zemi hrozilo podobné nebezpečí jako před 62 lety. Důvod, proč si únorovou tragédii, jak komunistický puč nazval přední český demokrat 40. let a ministr Hubert Rybka, nejen připomínat, ale hlavně vysvětlovat příčiny, které k ní vedly, spočívá v tom, že v dnešní společnosti je některými vlivnými médii uměle živena flagelantská představa, že za 40 let komunistického útisku si naše země může vlastně sama, protože se její demokratické elity v důsledku spolupráce s komunisty v Národní frontě na likvidaci politické plurality sami podílely. Takový výklad je nejen věcně chybný, protože oběť komunistické agrese vydává za spoluviníka, ale také společensky demoralizující, neboť ve svých důsledcích oslabuje vztah občanů ke své vlastní zemi tím, že na její historii nahlíží s neoprávněným despektem. Přispívá k němu bohužel i část současných českých historiků, která nedost dobře rozumí základním geopolitickým souvislostem té doby a nedovede si představit, že by některé události v dějinách malých států mohly mít povahu přírodní katastrofy. Víme o ní, že nám hrozí, ale nejsme schopni ji svými silami zabránit. V dvousvazkové publikaci s názvem Draze zaplacená svoboda, která detailně pojednává o politice londýnské exilové vlády, se můžeme dočíst, že se Československo do sovětské sféry vlivu zařadilo nejpozději koncem roku 1943 z vůle vlastních politických představitelů a západní spojenci to byli postupně nuceni akceptovat jako danou věc. Takové tvrzení je klasickou polopravdou, která jemné předivo vzájemných souvislostí, příčin a následků dokonale dezinterpretuje. Pravdu má britský historik Roy Douglas, který o politice prezidenta z let 1941 až 1942 před 20 lety ve své knize Od světové války ke studené válce napsal: Britské ministerstvo zahraničních věcí dospělo k závěru, že se Beneš rozhodl spojit svůj osud s Ruskem, protože věří, že Sovětský svaz bude po válce ve střední Evropě dominovat. Avšak v nepravděpodobném případě, že západní mocnosti ukáží svou vůli mít ve střední Evropě své slovo, bude připraven znovu přispěchat naspět. Protože západní spojenci nepovažovali střední Evropu za svou zájmovou sféru a na rozdíl od Stalina se v ní nechtěli po válce angažovat, bylo zřejmé, že se celá oblast sune samopohybem do sovětské sféry vlivu a londýnská exilová reprezentace na tom nemohla nic změnit. Tuto geopolitickou skutečnost bohužel odmítá značná část současných českých žurnalistů a bohužel i historiků pochopit. Pokud chceme správně porozumět politické situaci v Československu v letech 1945 až 1948, musíme vzít v úvahu jednak fakt, že naše země se stala na Sovětském svazu zcela závislou, nutno znovu zdůraznit, že ne subjektivním zaviněním exilové vlády v Londýně, ještě před koncem druhé světové války, v důsledku příchodu Rudé armády na československé území a nikoliv až v roce 1947 po odmítnutí své účasti na projednání Maršalova plánu. Dále nesmíme opomenout skutečnost, že návrat ke standardním demokratickým poměrům vlivem sovětské přítomnosti nebyl možný a ani nenastal. Postup sovětských vojsk přes naše území následovala i tajná policie NKVD. Sovětské vojenské vedení předávalo správu země československé vládě nikoliv pouze zbavenou hitlerovské krutovlády, ale také infikovanou virem nového totalitarismu, který zůstával zatím skryt pod povrchem. Sovětské bezpečnostní orgány Československo ve skutečnosti nikdy úplně neopustily. Tehdejší národně socialistický poslanec Ota Hora později napsal, že i po oficiálním odchodu spojeneckých armád z Československa viděl na náměstí Republiky v Praze sovětské vojáky. Jiného člena vedení národně socialistické strany, Vladimíra Krajinu, zatýkali v únoru 1948 sovětští agenti jménem Světové revoluce. Je sice pravda, že čeští demokraté při projednávání vládního programu v Moskvě na jaře 1945 komunistům ve všech podstatných věcech ustoupili, protože věřili, že v osvobozené vlasti se změní nepříznivý vývoj v jejich prospěch. Neznamená to však ještě, že na rozdíl od nekomunistických politiků ve všech ostatních středoevropských zemích dělali ozbrojené komunistické menšině pouhou stafáž a už vůbec není pravda, že by ji dělali proto, jak autorka bez opory v historických dokumentech fabuluje, aby dosáhli vyčištění země od etnických menšin. Pokud by byli politici jako Jan Masaryk, Petr Zenkl nebo Prokop Drtina pouhou kulisou, nemuseli by jim komunisté posílat balíčky s výbušninami a nevypukla by žádná krčmaňská aféra. Ani kremelské vedení si nemyslelo, že by čeští demokraté byli ochotni bez jakéhokoliv odporu umožnit komunistům úplnou likvidaci parlamentního systému. Svědčí o tom slova tehdejšího sovětského velvyslance v Polsku Lebeděva, který v rozhovoru s ministrem zahraničního obchodu Hubertem Rybkou během jeho oficiální návštěvy v Moskvě koncem roku 1947 kritizoval národní socialisty za to, že způsobili Firlingrův pád a jeho odchod z čela sociální demokracie. Vyhlašujete věrnost Sovětskému svazu a přitom neskrýváte naději, že nad námi Amerika jednou zvítězí. Chcete dostat komunisty z vlády a vytvořit situaci podobnou, jaká existuje ve Francii. Při jiné příležitosti si musel Jan Masaryk vyslechnout ostré výtky na adresu nekomunistických politiků, že se chovají k Sovětům tak, jak by si to žádný spojenec nemohl nechat líbit. Na počátku roku 1948 poslal ministr zemědělství Ďuriš do Moskvy dopis, v němž vyslovil obavu, že KSČ stihne osud komunistů ve Francii a Itálii, kteří byli vytlačeni z vlády, a připomínal sovětskému vedení, že je jeho povinností tomu zabránit. Do příštích voleb tehdy zbývalo několik měsíců a bylo zřejmé, že v důsledku opadnutí poválečné radikality obyvatelstva a také vlivem špatné hospodářské situace komunisté svůj volební úspěch z roku 1946 již nezopakují. KSČ, instruovaná Moskvou, se proto rozhodla nové svobodné volby již nepřipustit. Pochod komunistů ke konečnému uchopení moci začal odvoláním 8 nekomunistických důstojníků SNB ministrem vnitra Noskem. 13. února se vláda usnesla hlasy všech nekomunistických ministrů na zrušení Noskova opatření a uložila Gottwaldovi, aby usnesení provedl. Tento odmítl. KSČ se ocitla v izolaci, opustila parlamentní půdu a rozhodla se politický spor vyřešit mocenským zásahem. Situace v Československu musela Kreml znepokojovat, když den před podáním demise 12 ministrů 3 demokratických stran vyslal Stalin do Prahy vysokého úředníka sovětského ministerstva zahraničí Zorina s instrukcemi pro předsedu vlády Gottwalda. Stalinův požadavek, aby šéf KSČ požádal Moskvu o vojenskou pomoc, nasvědčuje tomu, že Sovětský svaz považoval Československo za základní článek své mocenské soustavy ve střední Evropě a byl připraven upevnit si v něm svůj vliv stálou vojenskou přítomností. Je rovněž možné, že zamýšlel případný odpor demokratů, kdyby prezident Beneš odmítl jmenovat novou vládu podle Gottwaldových návrhů, utopit v krvi a demonstrovat tak Spojeným státům, že si ve své sféře vlivu bude dělat to, co uzná za vhodné. Únorové vítězství komunistů bylo klasickým pučem, triumfem ozbrojené menšiny nad demokratickou parlamentní většinou. KSČ by bez použití síly a vyhrožování silou nemohla nastolit svoji ničím neomezenou moc. Demokraté neměli šanci komunistické přesile s Kremlem za zády odolat, pro uchování demokracie v zemi však udělali vše, co bylo v jejich silách. V dnešní době, kdy únorové události dávno ztratily na politické aktuálnosti, by si jistě zasloužili spravedlivé historické zhodnocení svého marného zápasu o uchování demokracie v zemi. K tomu by měl přispět i tento komentář.